Ashima harkafune attamultanda wattota fi sagifatota saganta afan oromo o sagalen america sagantan afan oromo radio ni dani dambali gababa nan meter bandi damilama didamishani sodomi to koratti televizhini nani ethio satin kallatti dan magala washington dc ra studio shantami sadaffara esni darba guyana ra kamisa mudde lama barakuma lama didami tokko akala kofsa ethiopia timmo sadasa didami sadi barakuma lama kudafur qopile kenya harra ke satti gabasale adda dad imota dad darat qiye fatan qabna hodut dursa odu arra kanu doge suftimo tujube horati garasitine sedabarsa
atamultan hordofto takenya odun amaf qamnu kuno nutilam yuwan ethiopia e wol dagere fol gargar rakonu tiran an hinjuru jechuran president in federation athletics ethiopia commander dararto tulludu batejirti Federation in Athletics Ethiopia na no amara kesa sababa ul waran sallambe wonqe irra buqani fkanol gargar sanyataf meshale adda adda gumache jiraje damera umman miliona torbana no amara kesa buqe flambe won Ethiopia biyote ala kesa jiratan motuma akasumas namota nanno ra deggers gumache mefi akajiru angawon ibsaniru guyarra Federation in Athletics Ethiopia qarshi miliona afriftu qashan basudan deggir sanyataf kabro kenejira wajettonni federation athletics ethiopia qubsuma yerofi zanzalama ke sakamjan baqattotu kumadi besagalda watani jiru jechudan asfer misgana bardarra gabastetti Munona TPLF nanno amara seenu sanittanse namonni kumadi bafuri oltan qeerra buqqaun gara kabashawa dufan jechudan wajirritti sabalaf wabinya tananno sana beksisejira buqqatunni kun nanno TPLF to atekeessa qala inni jireenya wanammaatiif jecha dimmi maatiif wonsani isani dufani kan isani addisse ta udubbatu gabaasa guutu udubooda dheessina Loltoni Uganda gara Republiki Demokratoa Kongo gama bahat trobi kale sa duru sani kanibsan kanneni janar gan keshasa wal intawud an gare ripelula ADF jad amurrat dulli e gale guyala mafasat turejir an. Kivu gama kaba ke satt kan argam ugazit eisa Tony Kitambala dangarrat kan argam nobili ra kagaba setti umnoti naga eksisan kannanno sanantum saman konkolata waranatin gama senan jad ejra. Loltoon Uganda le kibtata darbe erga umnoon lisaani samirran halila raawwatan iboda gara Republiki Demokratoa Kongo tutu qattamurani argamaniru. Gara inrib elola waltaatoto humnoota Demokratoa yokan ADF jed amukun Republiki Demokratoa Kongo gama baha keesan tifit insa raawwatamef magala gal momotumma Uganda rat halila raawwatamef himatama. Gara in ISIS mo hit atasata udubbata. Sambata darbi Republikin Demokratoa Kongo kara gorsa President Mashia ka ibsitet bar idibakud sagalif sagaltamota qabe garen kun bakkan nijrutte akka hordoftuf gafi Ugandan e sitera gasufte jirti wajjetan gargarsa kan kuta Nobel keesa kajadanitti halellan gare ADF rattigege fam halkan kaleesa tufufe bule garu hal sarobi kaleesa tasgabbay jirajadan kibtata darbe dubbi manumnoti Uganda kajadanitti halellan samir rasun milkainan manni sarukute jira dulli lafummo shorokeesota ni adam sajadan kadawota fdagge fata jirtan sagale amerikati Ministrin haja ala United States Anthony Blinken gitasani kan Russia Sergey Lavrov walin kamisar awalar guf saati ledura ministri imma ala Ukraine Dmytro Kuleba walin enna walar ganitti Russian Ukraine ratti ka qabdu ejjenno hama kanitti injedan ilaljise yaddo qaban ibsani jiran Blinken enna walgay Scotland ittigagge same Kulebaaf akka himanitti umanni Ukraine United States qabiyye Ukraine abbaabi yummaaf walabummaashef cicca cimaasheen qabdu beeku jedhan. Kuleebaan akka jedhanitti Ukraine of qusannaa isheetti fufti michoonni isaanii tarkaanfii pirezidantii Raashaa gara humna waraanaatti ituun seenin yeroo lama keessa deebi'anii akka yaadan taasisu akka fudhatan waamicha dabarsaniiru. Blinken kaleessa michoota NATO waliin erga wal arganii booda akka jedhanitti tarkaanfii fudhatamu keessaa ugura dinagdee cimaa kana dura kaa'ameen beekamne ta'uu mala. Haleellaa haaraa Ukraine irratti geggeessamuuf Raashaan daafoo yeroo dheeraatu ishee eeggata kanaaf rakkoo uumame kana furuuf malli tokkichi dippiloomaasiidha jedhaniiru. Angawa gameessa ministirii dhimma alaa tokko tuuta oduuf ibsa kennaniin Blinken qabxiilee kanarratti kallattiin ministirii dhimma alaa Raashaa waliin kamisaar dhaayinnaa mari'atan irra deebi'uun ni dubbatu jedhan. Angawa gameessa ministirii ittisaa United States tokko Washington yoo daangaa Ukraine waliin wal daangessu irratti Raashaan waraana guddaa kuufatte tarkaanfii fudhachuu yoo barbaachise Waashingtan qofaan taatu jedhan. Ministeerri ittisaa Lloyd Austin kamisaarraa walga'ii aangoota Kooriyaa kibbaa waliin Seoul keessatti geggeessaniin akka dubbatanitti Waashingtan attamiin tarkaanfii akka fudhattu tilmaamuu baatanis Moskoon tuttuqqaa Ukraine irratti ooftu keessatti Yuunaayitid Isteetsi qofaashee akka hin taane hubachuu qabdi jedhan. Oostin gita isaanii kan Kooriyaa kaabaa waliin ta'uudhaan tuuta'uudhuuf ibsa kennaniin hojii nuti hojjennu akka qaama hawaasa addunyaatti jedhanii pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin dubbii naannoo jiru akka qabbaneessan waamicha dabarsaniiru. Ministeerichi ittisaa Yuunaayitid Isteetsitti dabaluudhaan waa gaariin garuu weerara arguu dhabuu keenya jechuudhaan waraanni guddaan karaashaan naannoo daangaa irratti kuufattu qofaatu qaama rakkoo sanaa ta'uu dubbatan. Odeeffannoo hamtuu nuti dhageenyu pirezidaant Voldoomir Zelenskii tattaaffii bulchiinsa isaanii dadhabsiisuuf taasifamu laajisee yaaddoo qaban ibsu isaaniitii jedhan Oostin. Ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan gitoota isaanii NATO waliin roobii Laatiibaa keessatti innaa wal argan Yuunaayitid Isteets yoo barbaachise Raashaarra ugura dinagdee kaa'uuf qophee ta'uu ishee akeekkachiisaniiru. Aangoonni Ukireen akka jedhanitti Raashaan kabara 2014 keessa seeraan ala qabatte daangaa Kirimiyaa irratti yoo xiqqaate loltoota 90,000 walitti qabdee jirti jedhan. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets kaleessa ulfa ofirraa baasuuf mirga jiru laajjisee falmi geggeeffame dhaggeeffatee jira. Kan sagalee irra jireessa sagal keessaa jaha qaban abbootiin murtii mana murtii olaanaa safuutti cichan dubartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu qabu ka jedhuuf heerarra taa'ee jiru murtii waggoota 48 lakkoofsise dadhabsiisuu yookaan hambisuuf yaada akka qaban mul'isaniiru. Dhimma kanarratti dhaaba fayyummaa dubartii Dobbs V. Jackson manni murtichaa ulfi 7:15 erga lakkoofsisee booda akka ofirraa baasan kadhoowwu seera kutaa Mississippi ka sirnaa ta'uusaallee gaafatee jira. Manneen murtii federaalaa gadaanaan 2 ka sirnaa heeraa akka hin taane beeksisaniiru. Seerri kun seera mana murtii kan bara 1973 ka dubartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu qabu jedhu waliin wal faallessa. Bara 1992 keessa ka bahe seera karoora maatii waliin illee ka wal faallessu ta'uun himamee jira. Dhaabbata Kaayizeritti ittaantuu daayireektara maammata fayyummaa dubartii ka ta'an Loori Soobel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhimma isaa ka murteessu kutaalee biyyaati ulfa ofirraa baasuu laalchisee seerri federaalaa ittisu hin jiru kanaaf kutaaleen biyyaa waan fedhan gochuu danda'u jedhan. Tokkummaan mootummoota uummata addunyaa 1,183,000 kanneen rakkoo adda addaa hiyyummaa beela walitti bu'iinsaaf dhibee COVID-19 fideen rakkatan gargaaruuf gargaarsa guddaa kan doolaara 41,000,000 gaafatee jira. Aangaa'onni tokkummaa mootummootaa waggaa dhuftu sadarkaa addunyaatti uummanni miliyoonni 200,074,000 gargaarsa yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu tilmaamanii jiran. Kunis bara 2021 ka jiru 17% dabaleera. Qindeessaan dhimma gargaarsa yeroo hatattamaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Giriifet namoonni gargaarsa akka eeggatan ka taasisan keessaa ijoon walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf ture sabatiinsi siyaasaa dhabamu kufaatii dinagdee rakkoo jijjiirama qilleensaaf weerara COVID-19 jedhan. Giriifet akka jedhanitti addunyaarraa uummata 45,000,000 balaa beelaaf saaxilamee jira. Dhibbarraa harki tokko qe'ee ofiirraa ka godaane yoo ta'u dubartoonnii fi durboonni kanneen akkaan dararaman keessaati. Siviiloonnis wal waraansa keessatti dararaa guddaarra ga'uun itti fufeera jedhan. Gargaarsi argamu lubbuu oolchus furmaata ta'uu danda'an jedhanii gargaarsi namoomaa deeggarsa misoomaa bakkan bu'uu jedhan. Rakkoo hamaa nuti Itoophiyaa keessatti argaa jirullee sababaa walitti bu'iinsaan bu'aan misoomaa waggoottan 40 darban keessa argaman miidhaan irra ga'uu isaati jedhaniiru. Rakkoon biyyattii keessaa akkaan yaaddessaadha ka jedhan Giriifet uummanni 9,000,000 kanneen Amaaraa, Affaariif naannoo Tigraay keessaa hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiru jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nuti ceena nu wajjiniin tura. Hawaasni yuunivarsiitii Finfinnee guyyaa har'aa hiriira ba'uudhaan biyyoottan alaa warreen dhimma yeroo Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhanii balaaleffachuu isaanii gabaasni Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa ergite in ibsa. Kanattaanii dhiyaata.
Sadasa digdami sadi bara 2014 miseensi hawaasa yuunivarsiitii Finfinnee alaabaa Itoophiyaa fi dhaadannoowwan adda addaa qabachuudhaan mormii isaanii dhageessisaniiru. Hiriira kanarratti yuunivarsiitii Finfinnee damee hundarraa kan bakka bu'an miseensonni hawaasa yuunivarsiitii fi barattoonni irratti hirmaatanii jiru. Dr. Yohaannis Adigoo yuunivarsiitii Finfinneetti daayireektara afaanota Itoophiyaa fi aadaa akkasumas miseensa qindeessituu hiriira har'a gaggeeffameeti. Kaayyoo hiriirichaa akkanaan ibsani.
Kaayyoon hiriirichaa giddu seensa dhimma Itoophiyaa irratti dhiyaate mormuudha. Akka hubannoo keenyaatti gaggeessummaa Yuunaayitid Isteetsiin ejjennoo mootummoota lixaa adabaa jiru, rakkoo uummata irra ga'aa jiru, mootummaan Yuunaayitid Isteets lammiilee Ameerikaa Itoophiyaa akka ba'an isa wawwaatu mormuu fi rakkoo keessoo qabnu ofiin furuu akka dandeenyu himne. Gama biraan immoo odeeffannoo sirrii hin taane hin tamsaasinaa darbees walitti dhufeenya biyyoota lameenii kan waggaa 117 ol ture hin balleessinaa uummataa fi mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu baattanuus dhugaaf dhaabbaddaa waan jedhu dhageessisuufidha kaayyoon hiriiricha.
Miseensonni hawaasa yuunivarsiitichaa dhaadannoolee garaagaraa qabachuudhaan osoo sagalee hin dhageessisne dhiibbaan biyyoota lixaa Itoophiyaa irraa haa dhaabbatu ergaa jedhu dabarsaniiru kan jedhan Dr. Yohaannis mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 kan eegale hiriirri kun embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru fuulduratti xumurameera jiran.
Waannaanis noomoor miilawuna aho bilaak moomenti eeyyatanqasaqasabate yaallawu. Mafakkir na'u.
Hangafummaadhaan sochii mata duree noomoor jedhuun ta'aa jiru irratti hirmaannaa gaggeeffameedha. Kanaanis mormii sagalee maleeti kan gaggeeffame sagalee takka oduu hin dhageessisin ejjennoo barreeffamaa qofaan gara embaasii Yuunaayitid Isteets deemne. Achi geenyees daqiiqaa 10 qofaaf dhaabbanne ejjennoowwan barreeffamaa qabanne dhufne agarsiifne. Itoophiyaa irraa harka keessan kaasaa nurraa dhaabadhaa giddu seensa kamuuni mormina uummanni Ameerikaa fi mootummaan Yuunaayitid Isteets dhugaa qabnu hubadhaati uummata akkasumas mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabadhaa waan jedhufaa qaba ture barreeffami keenya. Sana booda sirmaattonni daqiiqaa 10 akka ta'an taasifne achiis komii barreeffamaa karaa bakka bu'oota keenya warra embaasiif kenninee gara mana keenyaatti deebine akkas ture.
Dr. Abrahaam Naayyee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xiinsammuuti hiriira har'aa irratti hirmaataniiru. Mootummaan Ameerikaa gartuu qabatee socho'a amantaa jedhuun qabaa jechuun ibsaniiru.
Turtii waggaa tokkoo keessatti gam tokkoof hooguun agam akka taasifame karaa deeggarsa namummaa taasisuun illee argineerra. Kanaaf akkamitti kun gam tokkoof tumsuu jechuu miti jennee ilaalla. Ifatti gam tokkoof tumsaa jirra nuun jechuu hin danda'an. Itoophiyaa diigaa jirras jechuun ifatti nutti hin himan. Kanaanis isaanirraa hin eegu. Garuu gochi isaanii sirriitti ibsaa jira. Finfinneen kiiloomeetiri 24 irratti marfamteetti yeroo jedhan namni rifatee akka badu taasisuuf miti. Lammiileen koo dafaa ba'a jechuun maal jechuudha? Biyyi nagaa akka hin qabne fakkeessuun Itoophiyaa mataa gad qabachiisuu fi taateen akkasii biyyoota garaagaraa keessatti yeroo taasifamaa ture argineerra. Ammas Itoophiyaa keessatti gartuu qabatanii yeroo isaan socho'an sirriitti argaa jirra.
Mootummaan Yuunaayitid Isteets qaama tokkoof hooga jechuudhaan himannaa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan xilaa hiriira kana ilaalchisu embaasii Ameerikaatiif geessanii qaamolee hogansa embaasichaatti kennuu isaanii kan ibsan qindeessitoonni hiriirichaa deebii garuu akka hin arganne himanii jiru. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dhaabbata nageenyaa Waashingtan DC'tti argamuun dhimma Itoophiyaa irratti kan dubbatan Yuunaayitid Isteetsitti ergamaan addaa kan gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltman lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti Yuunaayitid Isteetsi ejjennoo qaama tokkoof tumsuu qabdi jedhu dogoggora jechuun himaniiru. Biyyi isaanii waraana kana akka mormitu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay waraanicha naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'isuu fi namoonni 1,000 lakkaa'aman buqqifamuun fudhatama akka hin qabne hatattamaan naannolee kanneen gadhiisee akka bahu gaafachuus ibsanii turan. Haalli Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'uu kan ibsa embaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu dhiyeenya kana deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif karaa imeeliitiin kenneen lammiileen biyyattii geejjiba balali'insaa argatan kamiiniyyuu Itoophiyaa gadi dhiisanii akka bahan hubachiisuu kan itti fufu ta'uu ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e namoota qe'ee isaaniirraa keessumaa naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo kaabaa fi kibbaa akkasumas Shawaa kaabaa irraa buqqaanii naannoo magaalaa Dabra Birhaanii kan jiran namoota 170,000 ol ta'u. Masfina Rage namottan buqaanii fi hangawoota dhimma gargaarsaa irratti hojjetan asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee dhiyeesseera. Jaallanneen akka itti aanutti dubbisti.
Baatii sagal xumuranii yeroo da'umsaa eeggataa akka jiran dubartiin maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti dabra biraan dhaqqabuuf guyyaa jaha imala rakkisaa keessa akka turan dubbatu.
Kadasiis maqaa jamii diras bagreenii maxxahuun kajamii bohaalaa na'u andi lammiinii makiinaa gingichee tasaafirree wada harbuu maxxahuun walaas kan harbuu laa yaaddaru.
Dasee kaasee hanga jameetti lafoon dhufe jamee booda konkolaataa kadhadheen gara harbuu dhufe. Guyyaa lamachin bule achii bajaajiin gara kamisee dhufeen achirraa ammoo deebi'een biyya makkoo jedhamu deeme ijoollee koo lamaaniif abbaa warraa koo waliin achii biyya mahaal meedaa jedhamu Isuzuun dhufeen guyyaa lama egan bulee booda gara dabra biraan ammas Isuzuun dhufne kunis daseetti tajaajila fayyaa ga'aa hin argadhu jedheenii jedhaniiru. Magaalaa Dasee buqqaanii mana barumsaa dabra biraan keessa kan dabra ibaa jedhamu keessa buufachuu isaanii kan ibse namni biraan kiiloomeetira 40 lafoo deemuusaa dubbate. Humnootiin Hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessa fagaatanii seenuu isaanii hordofee uummanni godinaalee jaha keessaa buqqa'uun Shawaa Kaabaa ka seenan 400,000 ka jiran yoo ta'u itti gaafatamaan ittisa balaa fi wabii nyaataa godinichaa Obbo Ababaaw Massale VOA'f ibsaniiru.
ከዚህ በፊት የነበረን ቁጥር ወደ 218955 ነበር አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የቆላማ አካባቢ
ለኮፍሳ ማንዱራ ቀምኑ ኩመድበላ ማፊ ኩመኩደ ሰደቲ ዲበሰ ገሊፍሰ ገልተሚ ሸንቱሬ ሐለቀ በተማ አመጅሩን ናኖ ሌገም ሞጂ ሸዋ ካባ አከሱማስ ካና ማንዱራ ወሎ ካባ ፊ ኪባራ ጎዳናን ጎዲና ዋግ ሐምራፊ ጎዲና ሐዋሳ ኦሮሞ kanneen magaalaa Dasee irraa godaanan walumaa galeen naa laalamu godinaalee jaarraa lakkoofsi isaanii 400,000 41,650 ga'eeraa jedhan. Buqqaatonni kun aanaa godinichaa 17 keessa qubachuu isaanii harka caalaan garuu naannoo dabra birhaan mooraa keessa buufachuu itti gaafatamaan kun dubbataniiru. Kanneen mana kireeffatanii jiraatanis akka jiran dubbatan hawaasa buqqaanii dhufan kanaaf mootummaan qaamonni gargaarsa arjoomaniif jiraattota magaalattii biraa nyaataa fi gargaarsa ka biroo kennuuf yaalamus lakkoofsi buqqaatotaa dabalaa deemuusaan akkasumas immoo namoonni deeggarsa addaa barbaadan waan jiraniif jechi dhiyeessiin jiru ga'aa akkan ta'in ibsamee jira. Itti gaafatamaan kun akka ibsanitti kanneen naannoo dabra biraan qubatan 100,000 fi 125,000 gargaarsa kan argatan yoo ta'u kanneen biroon aanaalee godinichaa keessatti deeggarsa argataa jiru. Buqqaatonni kun mootummaa arjoomtoota gargaarsaa fi hawaasa naannoo biraa deeggarsa argataniin lubbuun isaanii har'a ga'uu ibsanii jiru. Hanga humni danda'ame gargaaruuf carraaqamaa akka jiru kan ibsan obbo Ababaaw iddoo hedduu qubataa waan dhufaniif jecha yoo xiqqaate waan lubbuu isaanii oolchu gochaa jirraa jedhaniiru. To'annaa Hiwaat jala ka jiran magaalaa Dasee fi magaalaalee kanneen biroo keessatti qaaleensi jireenyaa jiraachuun ibsamee jira. Maallaqni lafa hin jirreetti miidhaan dhaqqabu akkaan kan isaan yaaddessu ta'uu kanneen yaada kennan ibsanii jiru. Naannoon dabra biraan kan dhaamotu ta'uu isaa waliin wal qabatee qorraaf saaxilamuu isaanii keessumaa hanqinni uffataa jiraachuu dubbatu. Deemsi gargaarsa raabsuu keessatti hanqina jiru gareen hundeeffame sirreessuuf akka yaalu obbo Ababaaw beeksanii jiru. Godina wal waraansaa akka taate naannoo Amaaraa fi ilaalchi kennamu xiqqoo ta'uusaa ibsuudhaan gargaarsa dhala namaa daangaa tokko malee akka raabsaniif hawaasa addunyaattis iyyatanii jiru. Buqqaatonni manneen barumsaa keessa buufachuu isaanii irraan kan ka'e deemsi barnootaa kan bara 2014 godina Shawaa Kaabaa keessatti kan hin jalqabamin jiru ta'uu Masfin Arraagee gabaasee jira.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii torbaniitti ceena. Qophii fayyaati. Qophiin fayyaarraa dhibee COVID-19 keessumaa immoo vaayirasicha haala jijjiirratee dhiyeenya kana as baayesa Omikiroon jedhamu irratti waan Yuunaayitid Isteetsi jettuu fi haala talaallii Afrikaa keessatti deemaa jiru ilaalchise gabaasa Anitaa Paawulii Waayit Haawus irraa akkasumas immoo Mohaammed Yesuufi Naayiroobii irraa qopheessan ammas jaallanneetu dhiyeessa itti dhiyaadha.
Dinni maqaa haaraa moggaafate Omikiroon jedhama. Jalqaba hayyoota saayinsii kan Afrikaa kibbaan adda baafame moggaasa maqaa argate. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waa'ee vaayirasii kanaa yennaa dubbatan.
This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day.
Vaayirasiin bifa jijjiirrate kun yaaddoo uumuu danda'a garuu rifaatuu fiduu hin qabu. Addunyaa irratti tallaalli gaarii, dawaa gaarii, hayyoota saayinsii beekamoo qabna. Kanaaf guyyaa guyyaan waan haaraa barachaa vaayirasii haaraa kana mala saayinsii fi beekumsaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuun dura dhaabbanna. Jeequmsaa fi yaadi wal dha'u garuu barbaachisaa mitii jedhaniiru. Vaayirasii haaraan kun jiraachuun ega labsamee yeroo gabaabaa booda pirezidaant Baayiden ugura imalaa biyyootii Afrikaa gama kibbaa hedduurra ka'an. Inni kun immoo pirezidaantii Afrikaa kibbaa Kiriil Ramaafoosaa bira battalumatti mufannaa hordofsiise.
These restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective.
Ugurri kun kan sababaan qabnee fi sirrii hin taane ka biyya keenyaa fi biyyootii obbolaa ta'an Afrikaa gama kibbaarra kaa'ame. Ugura imalaa hojiirra oolchuu ka jedhu saayinsiin hin ajaju yookiin immoo faca'ina vaayirasicha haaraa ittisuuf kan gargaaru hin qabu jedhaniiru. Garuu pirezidaant Baayiden falmii dhiyeessaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi caalaatti akka tallaalamaniif carraa kennuuf akkasumas mala ofirraa ittisaa akka gargaaramaniif ugura keenye jedhan.
Omicron, it cannot prevent it, but here's what it does. It gives us time to take more action.
Guyyaa jaarmayaan fayyaa addunyaa vaayirasii sahaaraa kana jiraachuu beeksise kaasee imala biyyoota Afrikaa gama kibbaa ugguree jira. Uggurri malaa kun faca'ina vaayirasii haaraa Omikiroon suuta taasisa malee hin ittisu garuu tarkaanfii dabalataa fudhachuuf yeroo nu kennaa jedhan. Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti piroofeesara waa'ee wal'aansa fayyaa akka ta'an Dr. Teessan Beel akka jedhanitti.
Both sides of this argument have good points. I think that if you look at where the virus has been isolated now, the Omicron variant, it's in many more countries now, several countries in Europe, and that includes people who do not have direct ties to Southern Africa or South Africa.
Falmiin gamlameeniin gaggeeffamu kun qabxii gaarii of keessaa qaba. Akka yaadutti jedhan lafa amma vaayirasiin Omicron argamaa jiru ammaaf hanga tokko ta'us biyyootii kanneen biraattis dabalataan mul'achuuf jira. Fakkeenyaaf biyyootii Awurooppaa keessaa kanneen uummanni isaanii biyyoota Afrikaa gama dhihaa yookaan Afrikaa kibbaa waliin kallattiin hidhata hin qabnetu vaayirasichi mudatee jira. Kanaaf kan addaan qooduun fakkaatu jedhan gama kaaniin bulchiinsi pirezidaant Baayidiniif Dr. Anthony Fauci akkasumas kanneen biroo kan jechaa jiran vaayirasicha to'achuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu mijeessuuf yeroo dabalataa barbaadaa jedhan Dr. Beel. Pirezidaant Baayiden lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen hin tallaalamin jiran akka tallaalaman kanneen ammaan dura guutummaatti tallaalaman immoo sadandeettii qaama namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu akka daran jabaatu godhu booster jedhamu akka fudhataniif gaafataniiru. Kun gorsa gama saayinsiitii ka jedhan Dr. Beel lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi qofaaf ta'uu hin qabu jedhaniiru.
This really should be a wake-up call that we need to do as much as we can to get the global population vaccinated, because ultimately, if more variants are able to thrive because virus is circulating at high levels,
hawasna dunya akatallalamu gochu wandendenye maraka gonu wa michanu da damaksuf diyate da sababin sas bodar virusin bifajijirate dabalatan ni dufatanan sadarka ulana taritin faca wante tallali hala qubsan kennudan keessaa ba'uu dandeenya jedhan. Vaayirasiin bifa jijjiirratu yeroo yeroo mul'achuu yerootti fufetti doktoroonni deddeebi'anii dhaamsa wal fakkaataa dabarsu. Innis maanguddoonnis ta'e ijoolleen lammiiwwan Ameerikaas ta'e kabiroon aguuggii funyaaniif afaanii gargaaramaa fageenya isin gidduu eeggadhaa tallaalamaa ka jedhudha. Mata duree har'aaf fudhanne inni lammaffaan immoo tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 ilaallata. Raabsamuun suuta kan tiratu ta'uun weerara dhukkubichaa dhaabuu irratti yaaddoo uumuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa kan Afrikaa beeksisanii jiru. Tallaaliin kun akka dhaqqabeetti lammiiwwan Afrikaa tallaalamuu qabuu jedhu. Kana malees yeroo ayyaanaa uummanni of eeggannoo gochuu qaban laaffisuun rakkoo biraa ta'uu waajjirri jaarmayaa eegumsa fayyaa kan kutaa Afrikaa akeekkachiisee jira. Waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ka ta'an John Kengasong tuuta oduuf ibsa kennanii lakkoofsa namoota Afrikaa keessaa kanneen tallaalii COVID-19 ittisu waraannachuu fedhan lakkoofsi isaanii gadi bu'aa deemeera.
Only 55% of vaccines that have arrived have actually been used now on the continent. That is really an acceptable situation because of the distribution. Okay, and which means if people want to be vaccinated, they can be vaccinated. And I'm really making an appeal. I know I've said this over and over.
Tallaaliin Afrikaa dhaqqaban keessaa harka 55 qofatu hojiirra oola. Kun haala fudhatama qabu miti. Sababiin isaas namoota tallaalamuu barbaadan qofaatu tallaalama waan ta'eef jedhan. Namni ardii Afrikaa keessa jiru kamiyyuu kan tallaalii argachuuf carraa qabu deemanii akka tallaalaman iyyanna. Malli tokkittiin vaayirasicha ofirraa ittiin ittisan kana qofa ta'uu hubachiifnaa jedhan. Dhaabbati tajaajila fayyaa kan ardii Afrikaa akka jedhutti namoonni tallaalamuu irraa duubatti harkifachuun yookaan tallaaliin dhibee otoo hin taane tallaalii sana dirree xayyaaraa irraa fuudhanii bakka uummanni jiru geessisuutu rakkoodha. Haga ammaatti Afrikaan uummata ishee 100 keessaa harka 10 kan tallaalte yoo ta'u dhaabbati jaarmeyaan tokkummaa mootummootaa gargaaruu fi tallaalii addunyaa irratti raabsu COVAX jedhamu tallaalii kana doozii 300,000 miliyoona 30 fudhattee jirti. Afrikaan lakkoofsi uummataa qabdu biliyoona 1.3 ta'uun ibsameera. Kutaa Afrikaatti daayirektara jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO kan ta'an Matshidiso Somoeti akka jedhanitti namoonni ayyaana baatii muddee keessaa fi qophaa'aa yeroo jiran kanatti of eeggannoo gochuu qabu. Xiinxalli jaarmeyaa fayyaa addunyaa akka agarsiisutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen ardii Afrikaa keessa jiran 100 keessaa harka 27 qofatu guutummaatti tallaalame. Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 8,860,000 caalantu jira. 10,200 fi 10,201 dhukkubi COVID-19 isaan qabatee dhuman. Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffattoota keenyaa anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57°E irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. kana males marsariti kenya VOA afan oromof fula wan media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattun argachu dandesu
odoftota kenya sagalen america sagantan afan oromo kopiar daf qabu asuma ratrawatan wajidun truke sanefe singalefe fetcha kopi boritini amma walet deminuti bakajirtan tfayata kanisinke sumese anbakadu morodati nagati.